Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan, nationwide. Sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan.
DZSR Sports Radio.
DZRM, Radyo Magazine.
DWBR-FM, Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan, Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tuguegarao,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontok,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Cayug,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito ng Linggo. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin dito ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 96.
Uwe.
Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. At ngayong gabi po, we have a... what we call the Justice Sereno series.
Mm-hmm.
Siguro mga isa o dalawang kaso
mm-hmm.
we'll discuss that was been written and under the ponensya of the new Chief Justice of the Philippines, Justice Maria Lourdes Sereno.
Okay. So, abangan ninyo mamaya kung ano i-discuss natin, ha? Tungkol dyan sa... isa, siya mismo ang ponente.
Siya mismo ang ponente.
Ayan, ng kaso na ito. Kasama pa rin natin dito si... ang masayang-masaya na si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben. Masaya, medyo mapupunit na nga lang yung bibig ko sa kakangiti.
Oo nga, di ba? Marami kasing umingiti sa'yo ngayon.
Sino ba naman ang hindi magiging pro? Tapos ipipicture pa natin. Ay, nagpapabate. May nagpapabate.
Oo, batiin namin ang Filipino community sa Turin.
Turin, Italy.
Wow, so siyan.
Lalo na yung mga church members dyan.
Mm-hmm.
Siyempre, mga... pro-RH, anti-RH
mga kasalamuhan ni Attorney Boyet.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang tanghali o magandang hapon. Depende kung anong oras kami pinakikinggan.
Mm-hmm.
We are happy to know that you're listening to us.
Mm-hmm.
Siguro by this time si Attorney Boyet ay wala na dyan. Ano? Pero kung sakasakaling nandyan pa
at nakikinig,
sabihin mo nung sabi, pakisabi po sa kanya na magparamdam naman siya.
Pali pa rin niya yung shroud dito. Shroud of Turin.
At saka pagkagaling mo dyan sa Italy, no?
Sa Italy.
Kailangan dadaanan mo kami dito, Attorney Boyet.
Na may shroud. Shroud of pasalubong.
Hindi, isabihin ko lang, no, kung meron po kayong tanong doon sa mga nasa Turin, at kahit po doon sa mga ibang tao na wala sa Turin, nasa ibang bansa, o nasa sa Pilipinas, kung meron po kayong tanong, legal question, pwede niyo pong i-post doon sa ating Facebook account. Just look for Bayan at Batas. Paki-like para lahat ng updates namin meron kayo. And then you post your question, we will answer it. Except that, hindi ho pwede yung legal question na talagang kaso na.
Mm-hmm.
Ano ho lang kami, academic purposes. You have to consult on an actual case, you have to consult a lawyer.
Yan.
Kami, abogado rin kami, pero po kami, ano, public service lang.
Aha. Okay.
Not, this does not constitute a legal advice.
Mm-hmm. Akala ko, pag may question kayo tungkol sa Turin Shroud.
Ayun, hindi ko rin alam yun eh. Kami magtatanong doon.
Hindi pala yun.
Hindi namin alam kung totoo yun o hindi.
Okay. O sige, well, so, paano natin umpisahan, Attorney
Martin? Bago tayo mag-umpisa, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan dun sa mga nasa Pilipinas.
Mm-hmm.
Texter number 2, kapag nasagot niyo po ang aming tanong, magwawagi po kayo ng Coffee Bean and Tea Leaf gift certificate.
Ayan, okay.
Which you can pick up in our office in the 31st floor of Atlanta Center, Annapolis Street, mm-hmm. Green Hills. Ayan, San Juan.
Okay. So, magsisimula na ba tayo?
Pag-umpisahan natin, ang kasong pag-uusapan natin, mga kaibigan, ay itong kaso po ni Magdaleno M. Peña at ng dating bangkong Urban Bank Inc.
Mm. Mm. Itong export industry bank na.
Yeah.
At natumba rin.
Natumba rin. Double down. Ito po ay dinesisyonan noong October 19, 2011. At ang ponente po nito ay si Justice Maria Lourdes Sereno.
Excuse me, mm-hmm. Chief Justice.
Oh, sorry. At the time, she was just justice.
Noong time na yun. Hindi pa yata nagsisimula ang impeachment trials.
Kaumpisa pa lang yan. Ano, no? Mm-hmm. So, at kasama po niya sa decision na to ang mga opinion, rather mga concurring votes ni Justice Brion, Justice Villarama, Justice Mendoza, at Justice Perlas Bernabe.
Second division.
So, mainit-init pa.
Mm-hmm.
Halos sa wala pang isang taon. Covered na ba ito sa bar exam?
Malamang. Okay. Malamang. Feeling ko, ito at yung companion administrative case ito ay magandang bar tip.
Oo. Mm-hmm. Actually, dito kasi, ang nasasalang na naman sa issue ay ano ba ang tamang bayad sa abogado?
Okay.
At dito ba sa pagiging abogado ay maari kang yumaman?
Oh. Yeah. Mm-hmm.
May sagot dyan.
Totoo yun?
May
sagot dyan.
At si Justice Sereno po ay
ang sasagot.
Ang nagsabi kung ano ba talaga ang ibig
si
sabihin.
Si Justice Sereno ang pupukol sa ating mga puso. Ng mga
Sige.
Okay.
Malalaman ba natin dyan?
Ang sagot?
Oo.
May sagot siya.
May sagot siya.
Maliwanag na maliwanag.
Okay, sige.
Dito po kasi sa kaso, naalala niyo ba yung Urban Bank at Orony Ponzalan?
Oo, naalala ko yun. Meron silang building sa Makati. Kanto ng Chino Roses at Buendia.
Mm-hmm. Ba, alam na alam?
Oo, alam. Nagbangko mo ba yan ng araw?
Hindi, madalas ako dun dati.
Okay.
Urban Bank, bakit kaya? Mga high net worth ang mga nagbabangko dyan eh.
Ah.
Wala namang kwarto dun ko naman. Okay. opisina doon.
Ang naalala ko noong araw, yung Urban Bank, kapag ikaw ay magdi-deposit o magwi-withdraw at ikaw ay masyadong busy, pupuntahan ka ng teller.
Ganun. Ay, sosyal.
Sabi ko, service eh, din. Kaya ito, 500 lang yung deposit.
Talo pa yung pang-taxi ng teller.
Talo pa yung taxi. So, ibig sabihin, kung 500 lang yung deposit
mo, mag-abala.
Maglaan ka na lang. No? Doon ka na sa tabi-tabing bangko.
Ah, siguro yun yung mga tinatawag ko ng mga lahat ng tao dyan doon ay mga nagbabangko sa likod. Nagbabangko sa likod ng teller.
Kasi hindi, ito yung teller ang lumalabas
na pang pupunta
sa'yo.
Talaga? Okay, yun na.
Kasi pag nagbabangko ka sa harap, pila ka. Pero kung nagbabangko ka sa likod ng teller, wala, nandun ka sa manager, pinakape ka pa.
Oo nga. So, sarap magbangko siguro sa bangko na yan.
Mm-hmm.
No?
Mm-hmm.
At isa pang naalala ko, ito yung napag-uusapan na lamang, ano. Ano bang taon tumawab ito? Mga bago, panahon na ni Erap ito, naalala ko eh.
Mm.
1999 or 2000, thereabouts, no? Yung, meron kaming kliyente noon sa opisina, ano, na ang Urban Bank nag-offer ng 6% interest per annum.
Wow.
Na mataas, ha?
Wow.
Time,
laki doon.
Tapos yung isang kliyente namin, may 20 million
mm-hmm.
na dala, no? Tapos nakapila siya. Ah, wala siyang pila, hindi deposit niya. Kasi pinikap niya. Sabi ko,
Tushan, ano?
At the time, it was the day before nag-bank holiday ang Urban Bank. Sa sinasabi, hindi niyo ba napansin ang pila, puro withdrawal?
Bakit ko pinapasok ko yung 20 mo?
Oh my God! Ano nangyari?
Abay, hindi siyempre na, wala na yun.
Wala na?
Oo, deposit niya eh. O, tapos nag-bank holiday, nasara, etc.
Well, kung kung talaga sinalo siya ng Export Industry Bank, siguro na
nagkaroon ng recovery plan. Yeah,
na recover
niya.
May partial recovery. I don't know. Probably nagkaroon ng mahusay
pero,
na recovery plan.
Pero hawak mo na yung 20 mo.
Hindi nga sabi ko, naghangad ng 6% interest.
Parang may tawag doon at walang gamot doon.
Eh ako sa totoo lang, kapag humahataw na ng ganun, tapos kinakita mo yung banko, parang di naman kaya magbayad ng 6% nito at over ng 6%.
May, ganyan, may mga ganyan rural bank nun, di ba?
Oo, delikado ho yan. Eh, ito rin po ay tip doon sa mga kababayan natin na nagbabanko. Huwag ho kayong matatakaw sa mga interest na matataas.
Makikita nyo naman yung benchmark na interest. Ang banko kasi ngayon, halos taguan na lang ng pera.
Correct.
Baka nga mamaya, dumating yung panahon, ikaw pa i-charge ng renta.
Correct. Totoo yun.
Tama.
Kaya ho kayo huwag maghahangad ng malaking interest. Dahil normally, lalo pa kung yung banko ay hindi yung kilala. Normally, naghahakilap na ng pambayad siya.
Ang tatawag ng mga banko dyan, ipapaikot na lang.
Ipapaikot na lang. At sa bagay, ngayon naman, napakatibay ng ating banking system. No? Talagang matibay kasi nagkaroon ng consolidation. Ng markado, sinasabi nila. No? At that time kasi, maraming mga medium-sized na banks. Pagkatapos, ito yun, pag-uusapan na rin lamang natin. No? Pagkatapos, nagkaroon ng mandate na pag-merge ng mga banko.
Kasi laki na ng hinihingi kapital. Paid up.
Kaya ho yung mga banko natin, isa-isa nang nawala, nag-iisa. Asian Bank, nasama sa Metro Bank. Nasama yung
si
Global
Bank,
Far East Bank, naging BPI na.
Si PCI Bank.
Yung
si
PCI, naging Equitable. Tapos naging Banco de Oro. Isa-isa na lang lahat. Ayan po ay pagpapatibay ng ating banking system. Yung pagsasama-sama ng mga banko na yan. Kasi nga lumagana pang mga banko noon na hindi naman pala kakayanin kapag nagkaroon ng konting crisis. No?
Tsaka very conservative yata ang mga bangko natin ngayon.
Correct.
Pasong-paso na kasi iba sa
akin. Sinasabi ko nga, nung panahon na nagbumagsak ang Lehman Brothers,
anong
bangko,
year nga ba yun?
2008. Hindi ko makakalimutan.
Hindi makakalimutan niya, Torne, sir.
Nagtao ba ng lahat ng bangko sa buong mundo? Iba-iba. Yung Greenland.
Greenland. Isang buong bansa nga tumumba dyan.
Pero yung bangko sa Pilipinas, tayong-tayo.
Kasi hindi sila nakisaw-saw sa mga ganung mga...
Very, very conservative. Dito naman ako believe sa mga bankero natin. Okay. Itong si Magdalena Peña po, pasensya na kayo sir, at kalawa ko yung banggitin kasi kaso mo to siya po ay abogado.
At corporate counsel, tsaka official ng isang, isang korporasyon.
Okay, diba? Anong pangalan ng korporasyon?
Parang Isabel, yun nun, ICSI.
Ano ibig sabihin ng ICSI?
Isabel Sugar Company Incorporated.
Isabel Sugar Company Incorporated.
Itong Isabel Sugar Company lang ay merong isang lupa sa Pasay na nanilis niya. Nilis niya itong pinaano niya,
pinaupahan niya. Magandang negosyo rin yan. Magpapaupahan ng lupaan ng building.
Kaso, yung mas patalino yung umupa.
Bakit?
Nagpa-sublease sa mga 23 establishments. Unauthorized. Mostly mga masayasayang mga KTV, mga nightclub sa loob ng compound.
Ano ba ito? Sa Pasay?
Sa Pasay.
Okay.
Hindi ko alam exact location.
Sa Pasay, maliliit yung mga kalye dyan, napansin ko. Kasi mga, it's an old city.
Old planned.
Old planned. So, anyway, so tuloy mo.
Kaya ganun. Di syempre, na nakahalata ito si Isabel Sugar Company at hindi na ninyo yung lease.
Okay.
Kasi dapat te-take over na niya. Yung Pasay property na to.
Okay.
Ayun. Bago mag-expire tong lease contract na to, binenta ni Isabel Sugar
kay
sa Urban Bank.
Urban Bank.
Ayan.
Bago mag-expire ang lease, binenta sa Urban Bank.
Kaso,
sinabi ba kung magkano?
241 million.
Wow, ilan 'yon sa dolyar?
Ano lang siguro to?
$5 million. Hindi, mga... huwag na tayong mag-mat.
Mag-mat na naman tayo in public. Masaya itong...
Sige, so 241 million pesos na ang binenta doon. Okay, yung yung kanyang malaking lupa sa Pasay.
Oo. Okay. Tapos installments.
Okay.
Pero yung last installment naka ano, may retention.
Magkano ang retention?
25 million.
25 million. Yung 10%
retention. Eh ang final
condition. Okay. Ano po sila? Pag sinasabi mong retention, ano ba ibig sabihin noon sa Pilipino?
Ano 'yun eh? Parang yung kunyari naghulog-hulog ka sa isang bagay, property, yung huling yung parang garantiya na 'yun na
malinis.
Malinis na malinis ang property. Parang hawakan ko muna 'to, linisin mo lahat 'yan.
Saka ako re-release.
Saka ako re-release tong sample. Ito na lang pangahawakan ko sa'yo eh. Okay. Wala na ako iba eh, kasi nakuha mo na yung 90.
Okay. Ayun.
Ayun. Iyon yung huli. Eh, di ba nga may tenant?
Okay. So, ano naging papel ni Magdaleno Peña dito sa mga tenant na to?
Ay di, hinire ng Isabel Sugar Company si Magdaleno Peña na paalisin yung okay. yung mga tenant doon. Na medyo, siyempre, mga... May-ari ka nga ng beer house, maganda yung negosyo mo eh. Hindi ka naman basta-basta na lang.
Oo, mawawala ka ng customer, bigla.
Mawawala ka ng negosyo. Siguro, matagal na siguro sila doon. O di may established.
Tsaka, clientele na sila.
Pag lumipat ka, di
lalabas. Hahanapin ka pa.
Eh, hindi pa yung advance pa, tsaka yung deposit. Maglalabas ka na naman ng pera.
Oo nga. Tapos, so ayaw nilang umalis sa mga tuwid.
Hindi basta-basta. Okay. Diba? Ayun.
Anong naging usapan ni Attorney Magdaleno Peña sa bayaran? Yan po kasi ang
yun ang issue. Magandang usapan. Medyo he said, she said yan.
Dalawa ito. Mm-hmm. Dalawa ho kasi ang kwento.
Oo. Yung kwento ni Magdaleno Peña, actually sa Urban Bank na niya tinanong to eh.
Okay.
Sabi niya, ang fees ko dyan, 10% of the property.
Of the worth of the property.
So 241 million, 10% nun. So 24 million.
24 sa kanya.
Sa kanya.
Talaga yayamang ka pala okay, ng oras di sa negosyo niya.
Oo, oo.
Okay.
Eh, syempre, todo tanggi yung kabila. Sabi niya, ano lang, yung...
Tama lang.
Yung tama lang, yung kailangan mo lang para ma...
Okay. Ang question ko, nagawa ba niya?
Nagawa niya.
Doon ako bilib talaga.
Niya yung, ano, naglagay pa na security guard, secured yung property nung na-turnover sa Urban
Bank. Sa Urban Bank. So nalinis niya.
Nagawa naman
niya. Pero ang hinihingi niya ay...
Yung kanyang 24 million.
Ay,
sabi niya kasi, grabe, kinamit ko yung aking expertise eh. Expertise legal. Yung aking legal expertise eh. Para paalisin niya.
Kailangan natin kunin consultant pala itong si Attorney Peña.
Alam nga siya eh. Nag-file pa nga siya naman yung mga normal ejectment. May mga TRO pa eh. Nakakuha. Tapos, nung nagpalit nga ng owner, binidrop pa niya yung kaso ng Isabel. Tapos binalik siya, pinasok niya si Urban Bank. Nakakuha pa rin ng TRO. Magaling yung mama.
Okay.
Magaling yung mama. So yan, dyan nagsimula ang...
Okay. So ang pinaglalabanan po ngayon sa kasong ito ay ano ba talaga ang dapat ibayad kay Magdaleno Peña? Sa kanyang magaling na pagpapaalis doon sa mga tenant na ayaw umalis doon sa lupa sa Pasay. Na nabili na ng Urban Bank.
Mm-hmm. Oh.
Ngayon, sa baba, ang claim po ni Attorney Magdaleno Peña, 10%. Ano 10%? Ba ang basis ng kanyang 10%?
Meron daw, nagkausap raw sila
sa telepono.
Sa telepono ni Borlongan, okay, yung presidente ng Urban
Ted
Bank.
Borlongan, yung yumaong Ted Borlongan po.
Sumalangit naman. Sabi doon sila nagkaayos, 10% raw ibigay in a telephone conversation.
Okay.
Yun.
Ba, doon naman siya na mahina. Bakit wala siyang retainer agreement?
Yun.
Okay na rin po. Nagawa mo naman yung dapat gawin eh.
Oh,
okay.
So
well, ano naman ang sinasabi ng Urban Bank?
Sabi niya ano? Dapat.
Walang usapan.
Walang usapan ganyan. May usapan eh. Ito, na-confirm naman na ginagamit siya at siya ang authorized na magtanggal doon sa mga ano. Okay. Walang question doon. Sabi niya, inauthorize siya na Isabel Sugar, tapos nung dulo, may sumulat pang Marilyn Ong eh.
Okay.
Na kung hindi ako nagkakamali, baka ninang pa ng kapatid ko sa kasal eh.
Okay.
Sabi niya? Parang humingi pa ng confirmation na si Magdaleno Peña ang authorized representative or siya yung authorized na mag-eject dun sa mga nandun sa Pasay property na yon. Meron. Naglabas ang...
So, confirmed
yung authority niya.
Confirm ang authority. Walang hindi nakasulat. Lang confirm magkano,
magkano ang bayad. Walang nakasulat doon. Walang nakasulat.
Kasi naman, mahal eh.
Mahal eh.
Uh-huh. Pero hindi bali. Kasi ho, ito aminin na ho namin sa inyo, isa sa mga pinakamahirap na kaso ay yung pagpapaalis ng mga
nandun na
na may pera.
Na may pera.
Kasi lahat ho ng pandelay magagamit
niya.
Lahat ho ng pwedeng gawin para tumagal, postponement, etc.
Technically ka ba?
Matanda ho kayo sa kaso ng ejectment sa totoo lang. Napakahirap po niyan kung ang tao ay balasubas.
And even assuming makakuha ka ng favorable decision, ang tagal pa bago mo actually ma-eject.
Hindi, pero ang tanong ko, yung lawyer's fee ba, yung attorney's fee ba, pinag-uusapan ba yan katulad niyan? Ibig sabihin, sa umpisa pa lang, pinag-uusapan yun? O bakit dun sa kanya, hindi niya masyadong na-tackle yata?
Kasi, ma'am, minsan kasi, kaibigan mo na yung tao. Parang minsan kasi pag sinusulat, pag kaibigan mo yung client, for example, parang nababastusan. O kaya ayaw mabastos ng abogado yung kanyang kliyente. Kasi parang nag-usap na tayo eh. Oh, 10% sa'yo, 10% sa'yo.
Or yung iba naman.
So talagang verbal lang verbal talaga.
Or yung iba naman, ginagawa na yung trabaho para lock in na.
Okay. Hindi nililinaw.
Tapos hindi nila parang sasabihin, tsaka na lang tayo mag-usap sa usap. Pero tutulungan na kita kasi kailangan mo ng tulong.
Ito po ang tip ko sa inyo. No? Dapat to, tanongin nyo kagad, magkano ba? Kasi siyempre, sasabihin nyo kay attorney, antaya ko dito ay 5 piso lang. Kapag ang bill mo sa akin ay 10 piso, ay hindi tayo pwede.
Iyon na nga.
Tsaka, hindi na lang tayo magkakaso.
Sa iba na lang ako.
Ito lang ang taya ko.
Diba?
Saka hindi rin economically feasible na mag-file ka lang. Diba? Nagamitin, kumayari, naniningil ka ng 20 mil na utang sa'yo, yung acceptance fee ng abogado, 50.
Wag na ho. Parang, lugi ka naman doon.
Hindi magandang business sense yun, diba?
Aha.
Parang kang pumatay ng lamok, ginamit mo basura.
So talagang kayo parang tiwala lang. Kumare, verbal
sila ho,
lang.
Sila yun. Normally nangyayari yan. Pero kami talagang hindi maliwanag ito bayad.
Maganda yung ganun. Maganda yung at nakasulat.
Tsaka kung libre, maliwanag rin.
Okay.
At least on record.
Pro bono.
Diba? Tapos, yun.
Okay. So ngayon, ang pinanghahawakan ni Magdaleno Peña ay yung kanyang telephone conversation with the late Ted Borlong.
Mm-hmm.
At ang sinasabi naman ng Urban Bank, hindi nila alam ang usapan na yon.
Ang
dapat, quantum meruit.
Yun lang, yung tamang reasonableng fees.
Yes. Diba? Okay, ang tanong natin, ano ba ang ibig sabihin ng quantum meruit, Atty. Ponsalan?
Quantum meruit, ano ba ang English niyan? Ano yung nararapat lang sa'yo, yung amount bigat na nararapat sa'yo. So, walang labis, walang kulang, ano yung patas na dapat mapapa sa iyo. Di ba?
Okay. Yun. So, magbe-break muna tayo, Miss Ben, para sa ating
Sige. So, babalik ho kami at pagkatapos lang po ng ilang
magtatanong tayo, di ba?
Paala. Oo, mamaya magtatanong tayo, may tanong tayo. At yung sagot, hindi ho natin...
We are not...
I-text po namin yung nanalo
na lang
kasi
natin
po tayo po ay taped.
Ayan, okay. Hindi ho kami live na yun. Kaya, sorry ho, hindi namin kayo matitext kaagad kung tama kayo o mali. O masasabi ngayon kung tama o mali.
Merong pinagkakautangan ng loob.
Sige. So, mamaya ho, babalik kami pagkatapos lamang po na ilang paalala.
Sa lupang hinirang okay, daling mabuhay dito sa ating bayan. Murang-mura ang bilihin, sweldo'y kay laki. Ang lahat ng iyong naisin, iyong mabibili. Murang-mura ang kuryente, sa gana sa tubig. Ang gamot ay halos libre, kaya mukha ang bibig. Koy! Okay, sarap mabuhay. sa lupang hinirang. Okay, daling mabuhay dito sa ating bayan. Oh, ay sarap, oh, ay sarap, oh, ay sarap, sarap. Oh, ay sarap, oh, ay sarap, oh, ay sarap, sarap. Hindi tumatanggap ng lagay ang mga pulis, ang record ng ating militar kay linis-linis. Kay bilis man ang serbisyo ng pamahalaan, walang kamag-anak dito sa ating bayan. Kaya, oh, ay sarap, oh, ay sarap, oh, ay sarap, sarap. Makikita mo sa TV, mapapanood mo pa sa sine, ang lahat ay nakangisi. Ang bayang Pilipinas, paunlad ng paunlad. Mababasa nyo sa dyaryo, maririnig nyo rin sa radyo, ang galing ng ating gobyerno. Ang bayan Pilipinas, paunlad ng paunlad. Yeah. Oh, ay sarap, oh, ay sarap, oh, ay sarap, sarap. Oh, ay sarap,
ramdam na ramdam.
Oh, ay sarap, oh, ay sarap, oh, ay sarap, sarap.
One more time.
Oh, ay sarap, oh, ay sarap, oh, ay sarap, sarap.
Okay.
Okay, ayan, balik tayo ayan sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo at ready na ba tayo sa
Miss
ating
ben,
tanong?
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Texter number 2, ihanda nyo na po ang sagot ninyo sa tanong ni Attorney Punsalan.
Ano ang bangkong involved dito sa kasong tinatalakay natin ngayon? Simpleng-simple nun
ito. Ano ang pangalan ng bangko?
Pangalan ng bangko.
Na nagsara.
Na nagsara. Na ang presidente si the late Ted Borlongan.
Okay.
O nga, no? Hindi niya napaupo yata si Ted Borlongan. Eh. So, hindi niya na-confirm. So, kasi patay na yata siya nun.
Matay siya ng ano? 2004 ba o 2005?
Dead men tell no tales.
Okay. So, balik tayo sa kwento. No? So, sabi ho natin kanina, ang sinisingil ni Attorney Magdaleno Peña sa kanyang kagilagilalas na pagpapalayas doon sa
Martela. Magaling, magaling siya. Kasi nagawa niya.
Ako. Mahirap po gawin yun.
Mahirap po gawin yun.
Ay 24 million.
24 million.
Kaya lang
may
sabi
plus
nila,
plus pa.
Usapan ay 10% nung value ng property, which is 240
plus
million.
Expenses.
Plus expenses.
So actually, ang nakuha niya yata sa RTC ay mga 28.
Correct.
May 3 million na expenses, tapos may 1 million na actual expenses. May inutangan pa raw siyang may inutangan rin siyang kaibigan para i-secure yung place. So,
correct.
So, 28 million.
At ang posisyon ng bangko dito ay hindi naman sobrang
huwag
mahal.
Naman, abuso.
Okay, ano ang sabi ni Justice Sereno sa desisyon ng Korte Suprema na isinulat ni Justice Sereno?
Oh, ang sabi ni ano, ang sabi ni Justice Sereno, parang hindi naman yata kapanipaniwala yung 10.
Mm-hmm.
Kasi unang-una, eh di, meron kang ano, meron kang 10%. Parang napakalaki naman nun. Diba dapat confirm yun, hindi lang nung presidente.
Mm-hmm.
Diba? Tsaka siguro dapat sa sobrang laki nun, eh 2 billion yata ang assets, ang net worth yata niya nun. 24 million is medyo malaki-laking porsyento na nung kanyang net worth yun.
Ah.
So siguro man lang dapat at least may kahit independent evidence ka man lang dun tulad ng siguro may board resolution ka dun sa inauthorized na ganun
sa amount na yun.
O
sa palagay ko dapat nga dahil tama siya dun, no? Malaki masyado.
Masyadong malaki.
Walang authority yung presidente mag-isa doon.
So parang lumabas dito, o di sige, sabi mo yan, claim mo yan, 10%, eh parang hindi nga kapanipaniwala. Tapos yung tapos hindi naman ano eh, sa simula-simula pa ng desisyon, hindi naman sinabing hindi siya entitled at all.
Okay.
Malinaw naman na for the job, yung for a job well done.
Yes.
Di ba? Ay kailangan ka naman i-compensate, kailangan ka naman bayaran sa ginawa mong trabaho na sinasabi nga namin na hindi masyadong madaling gawin.
Oo.
Di ba? So 'yun. Una yung 10% na yung kailangan may siguro naman may independent proof ka.
Uh-huh.
Pangalawa, even assuming na meron kang proof, ang laki.
Malaki.
Yan na, ito na yung nasabi mo kanina. Na masyado yatang malaki ang 10%. Kung itatapat mo doon sa 241 million.
Okay, ito ang sabi ni Justice Sereno, no? A stipulation on a lawyer's compensation in a written contract for professional services ordinarily controls the amount of fees that the contracting lawyer may be allowed to collect unless the court finds the amount to be unconscionable.
Mm-hmm.
Ano ibig sabihin na? Attorney Funsa?
Hindi ka kung konsensya eh. Parang hindi rurok ng konsensya mo na bigyan ka ng ganyang kalaking amount.
Oh, pag sabihin lang nito, kung anong nasa kontrata ng babae sa professional fees, yun na yun.
Normally.
Pero hindi rin dapat ganun kung hindi na, kung sobra naman. So halimbawa, sumingil ka ng 1 million, kung ang trabaho mo ay para kumolekta ng 1 million lang, ikaw na lang ang nakakolekta.
Ikaw na nakinabang, ano?
Hindi po pwede yun. Okay. In the absence of a written contract for professional services, the attorney's fees are fixed on the basis of quantum merit.
Ayun.
The reasonable worth of attorney's fees. Okay. So ano ibig sabihin nun? Mag-dolphin, pag-situsyon muna tayo, attorney ko sa lang.
Paano yun? Pag sinabing ganun?
Ano yung nararapat lang sa ginawa mo?
Kung hindi na isulat. Kung sa kagalingan ng abogado sa pagpapalayas ng tenant, hindi nakalimutan niyang isulat ang kanyang kontrata, the attorney's fees, yung babayarang attorney's fees, ay base sa quantum merit, kung ano ang nararapat.
Ano lang ang nararapat.
Paano yun? Kung sa tingin niya, yun ang nararapat.
Hindi. sa amount of work, may mga basis naman yan. Man hours, yung kailangan expertise.
Mm-hmm.
More or less naman, may industry practice naman eh. Diba? Mm-hmm. Meron namang professional, may alam naman namin kaming mga
kapag-ugado. O ikaw, halimbawa, Attorney Noel, sa tingin mo, kung ikaw yun,
pag ganun kalaki?
Oo.
Hindi. Sa akin, siguro hihingi ako sa simula. Tapos hihingi na lang ako ng success.
Ah, kung halimbawang naging okay, diba? Yung kaso.
Tapos yung success, mag-usap na lang tayo afterwards. Pero yung simula, yung kunyari, acceptance, ganun.
So parang bonus ganun na lang sa huli.
Kung mga parang, pabalato naman.
Oo, parang ganun.
For a job well done. Well,
mm-hmm.
Yun nga lang, alam ko talaga, pag alam ko, 10 tama.
Okay. Ito nakakatuwa, no? So sinasabi ni Justice Serena dito. How much did it take Peña to enter into a settlement agreement with each tenant?
Oo.
And make all these problems go away?
Mm-hmm.
By Peña's own account. 1.5 million pesos only.
Pinagbabayaran naman niya yung mga tenant. Pinagbabayaran niya ng mga 65,000.
Ayun
pala eh. Naman pala eh, no?
So parang disturbance.
Pero binayaran niya. Kaya ang sabi ni Justice Sereno, no extraordinary skills employing advanced legal training nor sophisticated legal maneuvering were required in this case.
Ay, naku. Simple pala nung kaso mo.
Ay, naku. Akala ko pa naman.
Dahil nagbayad-bayad lang.
Bayad-bayad lang pala siya.
Oh, yun pala.
Yun ang sabi ko.
Hindi siya na-adjust for cent.
Kaya hindi siya na-adjust for cent.
Hindi siya nagpaano.
Aha.
Teka lang,
saan nanggaling yung pambayad sa kanya? Yun.
Nangutang siya.
Nangutang siya.
Ayun.
Doon naman magaling siya mag-finance. Oh. Ang utang siya.
Nag-aabono.
Ayun. So talaga nag-aabono siya tsaka nangutang.
Hindi, ano naman yun. Mamaya sa disyon, lalabas rin yun eh.
Okay.
Tungkol sa abono eh.
Okay.
Ano sabi?
Binigyan naman ng interest eh.
Binigyan ng interest.
Sige,
balik natin. Bigyan natin ng interest.
Oo, yung inutang mo na 3 million plus yung 1.5 na pinagsettle mo sa sa
binalik.
Binalik naman.
Ayun.
So sabi ni Justice Sereno, 3 million ang legal fees.
Legal fees mo 3.
Okay.
Tama na yan.
Oo.
Para mapalayas mo. Kasi ang ginawa mo lang, binagbabayaran mo lang naman eh.
Tapos yung bayad mo, actually 1.5.
May interest.
Interest yun.
Ayun.
So, mga 4.5 plus interest.
So, yun ang quantum merit sa kaso na to.
Ayun. Mm-hmm.
So, ibig sabihin, hindi ho kayo pwedeng basta-basta yumaman sa profession.
Basta-basta.
So, walang 24 million.
Wala. Walang 24 million. No 24. And
sorry.
This is what she's saying here. Lawyering is not a business. Yun. It is a profession in which duty to public service, not money, is the primary consideration.
Yeah. Mm-hmm.
The principle of quantum merit applies if lawyers are employed without a price agreed upon for their services, in which case they would be entitled to receive what they merit for their services or as much as they have earned.
Mm-hmm.
In fixing a reasonable compensation for the services rendered by a lawyer on the basis of quantum merit, one may consider factors such as the time spent and extent of services rendered, novelty and difficulty of the questions involved, importance of the subject matter, skill demanded, probability of losing other employment as a result of the acceptance of the
opportunity cost,
customary charges for similar services, amount involved in the controversy, and the resulting benefits for the client, certainty of compensation, character of employment, and professional standing of the lawyer. So, kung ikaw ay professional sitting, wala ka. Mababa lang. Kung ikaw ay may professional standing,
professional
de campanilla, de campana.
De ringtone ka nga. Abogadong de ringtone ka eh.
Oh. Saka ka na mag-charge ng mahal-mahal na kaunti.
Ayun. So, kaya may mga law offices na ano ngayon, di ba? Yung talagang mga sinasabi ng de campanilla. Mahirap ba talaga ang ano sa mga ganun lumapit or mahal ba talaga?
Sa
mga
ganun kasi,
mga law offices.
Wala ho kaming tinatanggihan at except yung ano
conflict.
Yung conflict. Tapos hindi ho kami nag-a-advertise po.
Mm-mm.
O di ho kami tatanggap ng kaso na galing sa radyo. Pasensya na kayo.
Uh-uh.
Para lang maliwanag na hindi ho to negosyo ang ginagawa natin, no. Pero the customary standard is merong fee, tapos kung humihingi ng discount, tapos kung pwede naman pagbigyan, kaibigan, talagang hindi kaya, edi bibigyan natin ng discount. Minsan pwede pa natin i-pro bono.
Pero nagpo-pro bono talaga kayo, minsan-minsan.
Hindi, nagpo-pro bono kami.
Pagka talagang yung tao ngayon, ay walang pangbayad.
Si, meron kami konting advocacy ngayon, si Attorney Boyet, lalong-lalo na.
Oo, si Attorney Boyet Del Prado. Oo.
Yung mga kaso ng child abuse.
Oo nga. Oo.
Yan po ay tinutulungan namin ngayon. Mm-hmm. Doon po sa kabilang station. Station. Yun.
Doon
po kami tumutulong.
Mm-hmm.
Kasi yun talaga, mga bata talaga, wala ho yung kamuang-muang sa mundo. Mm-hmm.
Tsaka yun, mga nililigtas mo from even the parents eh.
Correct.
Kahit sa parents.
Sa trafficking,
legal battle
ano?
Rin yan eh.
Sa trafficking?
Legal battle yan eh. Pag yung parents na ang binibenta na nila yung mga anak.
Yung mga anak-anak nila.
Siyempre, lalabanan mo yung paternal authority nila eh. Di ba? Yung kanilang...
Correct.
Kanilang ano. So, medyo mga extraordinary yung mga kasong pinapahal dyan. Yes. Ang ganda nga eh.
Okay, so balikan natin yan.
So,
Attorney
Marvin. So, sinasabi dito ni Justice Sereno, bakit tama pa, anong nangyari ngayon sa 24 million ni ano?
Ay, ito nga maganda dito eh. Oh. May maganda dito nangyari eh.
Uh-huh.
Final sa korte at nakuha niya yung 28 million doon. Pero nakapag-execute.
Nakapag-execute?
Oo. Execution pending appeal.
Aba, magaling talaga.
Magaling talaga yung mama. Ano? So, nakakuha ng property sa Urban Bank and yung mga directors on their personal, mga personal
mga
assets nila.
Personal assets ng mga
director. Yung mga golf chairs, yung mga bahay. Nakuha. To the extent. Actually, ang pagkaka-account, 100 plus million eh.
Sobra-sobra naman.
Sobra-sobra pa dun sa 28 million. Magaling talaga.
So ano nang mangyayari doon?
Ang sabi ni ano, sabi ng Supreme Court through Justice Sereno ay restitution.
Isole,
'di ba? Kasi yung iba, meron pang iba diyan eh, nabili pa on
nabili
execution
na.
Sale. 'Di ba? Ibabalik lahat kahit yung third party.
Yung
third party na kunyari, merong third party na nakabili on that execution sale. It's public bidding 'yan eh. Anong tawag sa Tagalog noon?
Subastahan.
Yun, subastahan.
Mm.
Nakuha sa subasta,
uh-huh.
Na-transfer na sa pangalan nila.
Uh-huh.
Ibabalik
nung nakabili.
Kasi hindi sila inosente. Kasi alam nilang judgment award to.
Ah, okay.
Diba? At alam nila
na execution pending.
Ito ay execution pending appeal.
Ah.
Diba?
Okay. So yung mga binili, babalik.
Babalik. Diba? Okay. Balik. Kasi nga, void na yung judgment na 20.
Pero babalik din yung pinambili. Siyempre, hindi. Ano yun?
Ah, siyempre, balikan lahat.
Balikan.
Pati yung binabayad.
Restitution naman.
Balik lahat.
Okay.
Ang restitution ay pagbabalik sa nakaraan eh.
Nakaraan, okay.
Ang experience ko dyan, may interest lang yan na 1%
yun, yun,
a month.
Yun, charge lang.
Doon sa mga kailangan pag isosoli na, may legal, parang redemption rate yan.
Oo, parang, tama.
1% a month. Tapos meron pang konting sheriff's fees. Isosoli rin yun.
Correct. So, mahirap din palang bumili sa mga ganyan.
Mahirap bumili. Lalo pa kung...
yung sa mga subasubasta, no?
Naglalabanan pa.
Dapat pala alamin mo muna kung talagang ano na yan, malinis na yan.
Kung tapos na yung kaso. Kasi dito, hindi pa tapos yung kaso. Nag-execute na kagad itong si Attorney Penny.
So technically, hindi innocent purchasers yung mga... Mm-hmm. Kasi kung ito ay isang foreclosure, yun siguro. Tapos may right of redemption pa rin naman yung ano, after 1 year.
Correct. Mm-hmm.
So, hindi innocent yung bumili. Kasi alam niyang galing sa kaso. Eh.
Mm-hmm.
So, kung ano man yung... titindig or babaksak yung claim mo dun sa na binili mo na property niyo dun sa kaso.
Okay.
Eh, na-reverse.
Na-reverse.
Ayun.
Na-reverse yung kaso nung
pagdating sa RPC, ano, sa, taas, sa Supreme Court.
Actually, na-reverse na sa Court of Appeals.
Sa Court of Appeals pala, na-reverse na.
Na-reverse na.
Ah, okay.
Kasi panalo siya sa Regional Trial Court, pero pagdating sa Court of Appeals, na-reverse.
Mm-hmm.
Yun. So that is the first part of our series in the Justice Sereno series. Next week, ano bang... Ah, by the way, actually ho, ito po ay pangalawang kaso na ni Justice Sereno na diniscuss natin dito
na siyang poninte,
sa Binet Batas. Yung unang-una po ay yung Lenny Villa case.
Lenny Villa case siya pala.
Which we discussed in April.
Okay.
Kasi karamihan ng mga diniscuss natin kay Justice Sereno ay mga dissenting opinions.
Dissenting.
Yeah. Okay. Dissenting niya sa
Hacienda Luisita.
Hacienda Luisita. Diba? Yung mga kay GMA hindi natin tinalakay. Yun.
Anong kay GMA?
Yung TRO.
Ay, hindi.
Di
masyadong mahaba.
Tsaka,
maintindihan
medyo, tsaka medyo live case pa yun. medyo meron pang pending case. Sa,
umuusad pa.
Umuusad pa yun. Mm-mm. So parang, kumbaga yung kaso, yung incidents lang eh. Di ba? Incident lang nung main case na yun.
Mm-hmm.
Which is the election, electoral sabotage case.
Electoral sabotage case.
Uh-huh. So next week, ano yung pag-uusapan natin na kaso ulit ni Chief
actually,
Justice?
Actually, si Atty. Punsalan ang may assignment niya.
Oo, medyo huli.
So ikaw pala ang maghahanap.
Oo, maghahanap.
Actually, nagtatanong kami dun sa staff niya.
Oo, sa anak niya actually. Sa anak niya. Pero, pero meron akong, kasi may nabasa akong, column kanina.
Aha.
May tinurong Facebook page. Andun yung mga
kaso.
Kaso na, parang kumbaga kung naghahanap ka, ito na yun eh. Mm-hmm. Andun na yung mga links eh.
Mm-hmm.
Pwede tayong mamili na lang doon. Mamimili muna kami. Ayoko na masyadong yung anak na lang ang inabala ko eh.
Uh-huh.
Kasi yung anak kaya ko pa eh. Pero, yung nanay hindi ko kaya.
Hindi mo na kaya.
Of course na maraming medyo hindi ako natuwa kasi dahil pagka headline ng the First Lady Chief Justice. Merong sub-headline na yung tukol dun sa
Twitter
na humorous daw na CJ pa rin si Sereno na hashtag.
Parang yung pang in-emphasize.
Yung palang in-emphasize.
Imbis na yung historic event.
Nasira dun sa ano.
Mm-hmm.
Pero okay lang, kaganyan naman talaga tayo sa
kilala
Pilipinas.
Kilala nga natin nagpasimuno.
Masaya yan.
Pero congratulations kasi di ba parang sabi niya, parang isasina sa publiko niya yung kanyang sal-end, di ba? Parang nakakatuwa na siya yung nanguna dito, no? Kahit na nakikita natin yung iba parang wala pang sinasabi.
Lumabas na at ang kanyang sa sal-end niya. Net worth ay pang
17.
Pang 10.
Oo.
17.
Yung kanyang ano?
Ah, yung million.
Mm-hmm.
Ah, yung 17 pang 17, walang 17 justices.
Hindi, so 17 million.
Yung pang 10 po raw yung kanya, pinakamayaman niya. Takot na nagkakamali si Justice del Castillo eh.
Oh.
Kasi mayaman naman si misis niya.
Mm-hmm.
Mayaman nun. Partner sa isang malaking law office si Dean del Castillo, si Dean Cintia.
Pero at least maganda yung ginawa ni Chief Justice.
Ako kasi ayoko sana mag-disclose ng sal-in eh. Kasi meron akong unexplained poverty.
Oh,
negative eh.
Unexplained
poverty naman ha.
Nakahiya eh. Maraming
parang
utang.
Abogado ka, ganyan lang ang network. Oo, negative pa.
Parang ganun eh.
Abogado ka, baong ka sa utang. Hindi ata kapag-pag.
Joke lang ho yun. Kasi totoo lang. Kasi syempre no, kaya ayoko mag-gobyerno.
Ayun, mahirap, mahirap.
Ouch!
Kasi, bumusihin na ka na ako.
Bumusihin.
Okay lang naman.
Maraming disclosures.
Pero ako kasi.
Hindi, kasi alam mo, katulad ni Secretary Robredo, di ba? Kung nasa public service, kung nasa gobyerno ka talaga, ganun lang talaga, di ba? Ang magiging buhay mo.
Pero bilig pa kay Secretary Robredo, ha? Kita mo talaga hindi yumamating, may bahay.
Oo. Di ba? Parang yun yung sinasabi niya. Na kahit na sekretaryo na siya, nagbabike, nagbubus, di ba? So maganda, ano yun?
O yun, eh.
Talagang ganun kami.
kahit naman sa private din eh. No?
Oo.
Ganun din, mahirap kasi talaga magtrabaho sa Pilipinas. Ano? Kaya nga sabi ko, meron kami unexplained poverty. Hindi kami masyadong ano. Ayaw na high profile.
Madali ang pera dito kung magaling ka mag-basketball.
Mag-basket.
O artista ka. Yung dalawang yan, mga surebull.
Yes, ito lang, the other 2-3 or 4 months ago, pinublish ng BIR yung top taxpayers sa Pilipinas.
Mm-hmm.
No? Dalawa lang yung lawyer na nakita ko doon.
Dalawa lang ang lawyer.
Oo?
Dalawa lang.
May unexplained poverty rin sila lang.
Oh?
Yung iba nagtataka ko, ba't wala itong mga doon? Pero dalawa lang.
Talaga?
Dalawa.
Pwede natin sabihin? Hindi.
Well, wag na lang natin sabihin. Okay. Makikita niyo po doon. At least dalawang kilalang abogado nandun.
Mm-hmm.
Ano karamihan mga artista?
si Pacquiao, si Aquino.
Oo nga, si Pacquiao.
Ang, yung isang lawyer na yan kasi, ano siya, vice president for legal ng isang kumpanya ng telepono.
Yung dalawang yun.
Yung isa doon.
Yung isa doon, yung isa hindi.
Yung isa, basta malalaking kaso ang hawak ng isa.
Kaya yung isa ano yun, wala kasi siyang kawala.
Walang kawala.
Withheld yung kanyang, ano eh, yung kanyang taxes eh. So talaga siya lalabas.
Hindi,
empleyado eh.
Mm-hmm, tama.
Kahit na VP ka ng legal ng isang malaking telecommunications company, empleyado ka pa rin ng telecommunications
company.
Which means, withheld yung ano mo, taxes mo. Wala nang, ano yun, nakaltas na sa sendo
na yun. Tama.
Baka hindi pa nga nagpana ITR yun eh, naka-substituted filing yun.
Oo, kasi ano eh.
May ganun na ngayon eh.
Mm-hmm.
Okay.
So, doon sa essay writing contest naman natin,
Ben,
Attorney Marvin.
Of course, tuloy-tuloy na po. Nagpadala na po kami ng sulat sa mga eskwelahan to all high school students in the Philippines, wherever you are, mula Batanes,
mula Aparian hanggang
Hulo. last year, maraming sumali kahit sa Mindanao, sa sa Butuan City. Saan sumali po kayo sa amin? Gaya ho ng dati, ang first prize natin ay 15,000. Ang second prize po natin ay 12. Uh-huh. Ang third prize po natin, itataas natin ng konti, gagawin natin 10,000.
Ayan. So para sa mga high school
students, namin,
ha?
Mag-qualify kayo hanggat maaari. Ha? Gusto namin, marami kaming pagpipilian.
Oh.
Kaysa yun, nadi-disqualify, di ba?
Oo naman.
Although
so
marami
paano?
Pa rin tayong pinagpilian nun, kahit marami na-disqualify.
Pero
kasi
sayang.
Ang dami sumali, mga 70-something. No?
Sayang.
Ang team natin, Attorney Ponsalan, naalala mo ba?
Paano
ba natin babaguhin ang mundo?
Ayan.
Siguro, yan ang medyo mahirap sagutin. No? Madaling sabihin, di baguhin natin ganyan. Ay, hindi. Pag-isipan yung mabuti.
Mm-hmm.
Dahil po ang henerasyon na susunod ay itong mga high school students. Maganda na ngayong panahon pa lang
kung naisipan nyo na.
Mm-hmm. Diba?
At isinulat nyo na.
At naisulat nyo na.
Kasi maganda yung iniisip mo lang. Wala yun. Isulat mo. Kasi na-organize mo pa yung thoughts mo.
Mm-hmm.
Si Secretary Robredo, pinakita niya na kung paano babaguhin ang mundo. Kung paano binago ang naga.
Mm-hmm.
At paano binago ang gobyerno.
Mm-hmm.
Nung kapanahunan niya sa DILG.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Malapit na yata yan. Kung sino ang papalit? Papalit.
Okay, masyadong mahirap ang kanyang gagawin kasi kailangan niyang
matindi yung kanyang susundin.
Papantayan. So paano pupunta sila sa ating
punta ho kayo site? Sa ating website bayanatbatas.org.
Mm-hmm.
Punta rin po kayo dun sa ating Facebook page. Mm-hmm.
I-like nyo na rin para
hanapin niyo yung Bayan at Batas sa Facebook, like the page, makita niyo po dun yung rules and regulations, no.
Yeah.
Ngayon, hindi ko lang nabanggit, Miss Ben, nawala yung episode 95 last week. Hindi natin upload dahil magkaroon kami ng technical problem.
Mm-hmm.
So episode 95 is gone forever.
Sayang po.
Yung po ay pinag-usapan po natin ng episode 95, yung Gokai Light Trial.
Oo nga, yung sa China, no?
China, yung isang China. Major trial sa China.
At saka yung si Boss Eli, saka si...
Nahimay pa naman natin yung yung Chinese justice system.
Correct. Pero, well, ganyan talaga ang buhay at mahirap po ulitin yun.
Mahirap ulitin yun.
Si Boss Eli did ba yung parang... na nagkaroon ng rumor dun sa isang Chinese actress? Siya ba yun?
Alam,
hindi.
Hindi ko alam.
Naman sa mga movies naman.
Ikaw talaga, Miss Ben, mukhang sa ganyan eh.
Narinig ko na yun, pero hindi ko maalala kung siya.
Hindi ko naalala yun.
Hindi ko lang maalala kung siya.
Hindi ko alam, ano ka pala? Experto ka pala sa
yung memoirs.
Love lives ng mga Chinese government officials.
Hindi, nabasa ko lang din yun. Kayo talaga.
Hindi, actress yun, pero di yata niya girlfriend.
Hindi para iba
services rendered
talaga. Oo, ibang service.
Hindi niya girlfriend.
Oh, parang service lang. Lang. May servisyo lang.
Professional services rendered. Okay.
Parang kay magdala ng penya.
Tama nasa topic pa rin pala tayo.
Okay. So, yun ho yung mga high school students natin, sayang naman kung hindi kayo sasali dito sa essay writing contest natin. Nung nakaraan marami hong sumali, ngayon sana sumali din kayo.
Sumunod
po kayo. Mga magulang,
deadline po natin dyan ay November 30.
Mm-mm.
Saktong-sakto, mayroong sem break ng November 1 and 2.
May oras sila.
May holiday, may panahon.
Pagdating,
tapos may holiday pa dyan, Andres Bonifacio Day.
Mm-mm.
Oh, 30 is Andres Bonifacio Day. So meron kayong isang buong araw para at least tapusin ang inyong essay. No?
Aralin nyo na kung paano mag-convert ng Word to PDF
file. PDF file.
Maraming naman paraan dyan eh. Oh. Huwag yung dun pa lang sa... sa pagkanyang nyo isi-send, dun yung palang iisipin, di ba?
Testin nyo na po. I-email nyo po sa Attorney Marvin, sa essay@banyatbatas.org. Ulitin ko po, i-email nyo po ang inyong entry sa essay@banyatbatas.org. Samahan nyo ng Xerox copy ng inyong ID.
Na naka-PDF din, naka-scan PDF. Din.
At samahan nyo rin po ng kopya ng inyong essay in PDF form.
Yung mga yung mga guro, yung mga teacher na alam nyo may magagaling kayong mga estudyante pagdating sa pagsulat.
Pasalihin nyo po.
Ayan,
bahala na kayo sa mga ritual ninyo bago nyo isend, yung mga
kasal
o kaya hawak ng kamay. Diba? Naalala ko yung mga kwento.
Yung mga nanalo.
Si Nika yata yan eh.
Si Amano. Paano nga ba
sabi niya? I'm going to send it, hold my hand.
sa nanay niya, di ba?
Yung kinakabahan yung moment na ipipress pa nila yung send. At alam nila kasi yung point of no return na yun.
Parang ito na ba talaga?
Ang pagkabasa natin ng essay niya. This is an outstanding piece of work. Maikli lang yung kanyang work, pero malalim.
Welcome pa siya mag-join, di ba?
Welcome. Lahat ho ng nanalo, sila Lorraine Pingat, you're always welcome to join.
Mm-mm.
Wala ho tayong limit.
No, ang disqualification mo lang is pag hindi ka na high school student.
Kailangan high school.
Kaya hanggang apat ka lang kung tutusin, manalo ka ng first year hanggang fourth year.
Pwede.
Nandun ka na lang. Kasi hindi ka na high school student. Tatapos sa fourth year mo. Diba?
Okay, so may mga babatiin pa ba kayo bago tayo magpaalam?
Baka makalimutan ko, may nagpapabati pa, si Kuya. Kuya Steve Behemente.
Okay.
Kautos-utosan kanina sa akin eh. Mm-mm. Batiin ko raw siya eh.
Mm-hmm.
Kaya binabati na kita. Attorney Steve Behemente.
Aha. Si Attorney Boyet, kailangan batiin natin ang batiin yun.
Baka hindi ba nakakabalik si Attorney Boyet?
Hindi pa yata. Diba? Kasi alam mo yung tao, alam mong nalulungkot eh. Lakas mag-Facebook hindi ng Facebook ka talagang mga direct message pa.
Wow.
Talagang nanginisang Pinas.
Mm-hmm. Ilang days na ba si Attorney Boyer doon? Matagal na ba?
Hanggang middle of next month siya babalik.
So talagang ganun katagal ha?
17, 18 yata kung di ako nagkakaroon.
Ilang siya doon?
Yata talaga.
Okay. So one month.
Ganun yata yung kanyang trabaho sa sa ICAB,
Correct.
Sa Inter-Country Adoption Board.
Mm-hmm. Okay.
Hindi yata, not a good paying job, but you get the trips.
Okay. Sige, so Attorney Marvin, meron ka babatiin?
Wala nang babatiin. Gusto ko lang pasalamatan ng mga nakinig ngayong gabi at lagi po nating tatandaan at palagi nating isipin. Pag tayo po ay pumanaw, ang maiiwan lang natin ay ating pag-ibig. Kaya pagbutihin natin.
Okay, so ikaw, yeah. Attorney Noel, meron kang babatiin?
Ay, bati na lang natin uli yung dalawang anak ko.
Mm-hmm.
May pasok na nun, alam ko. Kaya malamang kasama ko kayo.
Ngayong araw na ito.
Ngayong araw na to.
Ah, sige, okay. So maraming salamat, Attorney Noel. Okay. Si Attorney Noel Punzalan at si Attorney Marvin Aceron. Ay, babatiin ko muna na happy birthday yung kapatid ko. Nagdiriwang siya ng birthday ngayong araw na to, eksakto, September 2. Happy birthday sa aking ate, kay Ate Belia Blones Machas. Yan. At sa mga kasama niya dyan.
Malamang katabi mo rin siya ngayon, Miss Ben.
Malamang.
Paalala ko lang, yung nanalo po, itetext namin ang panalo kung sino.
Oh. Ay, okay.
Meron kong congratulatory
tayo
text.
Tayo po ay
not live.
Taped. Uh-oh. Recorded po tayo ngayong gabi.
Okay, so maraming salamat din sa mga kasama natin sa technical side, kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez, at maraming salamat kay Andy Poblete.
Mm, si Andy.
Ayan, yung ating nakasama din ngayong araw na ito dahil hindi nga tayo live. So maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon na ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Magandang gabi po sa inyong lahat.